Dobrý den, moje jméno je Josef Šlerka a posloucháte datový podcast Databutik, který patří pod server investigace.cz. Podcast je o datech, s daty, lidmi a zajímavých tématech. Vítejte ještě jednou. Dobrý den, já se jmenuji Josef Šlerka a vítám vás u dalšího dílu podcastu Databutik. Mým hostem je dneska volební sázkař Michal Syrový. Ahoj Michale.
Čau.
A téma bude právě vlastně začínající, nebo skoro začínající, protože volí se na Slovensku až zítra, my natáčíme v pátek, volby slovenského prezidenta, jeho první kolo. Michale, já začnu rovnou v číslech. V tuhle chvíli se zdá, že jsou jenom tři kandidáti, kteří překročí 10% určitě. Peter Pellegrini, Ivan Korčok a Štefan Harabín. Ta situace je vlastně velmi zajímavá, když ji porovnáme s tím předchozím, s tou předchozí volbou, tak vlastně na rozdíl té předchozí volby, když sečteme ty předvolební výzkumy těchto tří kandidátů, tak se dostaneme někam k 89% hlasů. V těch předchozích volbách to bylo malinko jinak, tam v těch součtech vlastně i tam mimochodem Harabín skoroval velmi vysoko. Tak přeci jenom tam byl velký prostor, kam si ty postoupivší kandidáti mohli jít pro hlasy. Tady najednou jsme v situaci, kdy máme dva kandidáty, kteří budou mít ten volební výsledek pravděpodobně blízko sebe. Jednoho, který je pravděpodobně bude následovat s velkým odstupem, ale nakonec tam zbyde jenom nějakých 11% hlasů, pro které se dá jít. Jak ty vlastně tuhle tu situaci vnímáš? Kde došlo k tomu, že najednou ta slovenská politická situace je taková, že vlastně vyprodukovala až takhle jako vyluxovaný hlasy?
Je třeba důležité zmínit, že vlastně na prvních dvou místech, na prvním místě aktuálně asi Petr Pellegrini, který má v těch průzkumech asi v průměru 37% v tom úvodním kole. Na druhém místě je Ivan Korčok, který má asi 36% a třetí právě zmiňovaný Štefan Harabin, ten má kolo asi 13-14%. A u Petra Pellegriniho je vlastně zajímavé to, že on je to dlouhodobě jeden z nejoblíbenějších politiků na Slovensku. Aktuálně je možná o chlup oblíbenější než Zuzana Čaputová. A jeho čísla jsou dlouhodobě opravdu extrémně vysoká. Takže že má takhle extrémně vysokou podporu, je vlastně docela očekávatelné. U Ivana Korčoka, který je vlastně z toho spíše aktuálně opozičního tábora, dříve to byl ministr zahraničí za Sasku, on má tu výhodu v tom, že z toho opozičního bloku vlastně nikdo jiný nekandiduje. Je tam, vidět tam taková kuriozita, kandiduje Igor Matovič, ale ten má podporu v nějakých nízkých jednotkách procent. Ale je to tedy tak, že vlastně těch kandidátů je tam sice v součtu 10 aktuálně, vlastně už 9 jenom, ale ty tábory jsou vlastně jednoznačně rozdělené, protože ten opoziční blok, voliči toho opozičního bloku vlastně nemají alternativu vůči Ivanu Korčokovi a voliči toho spíše vládního bloku, který reprezentuje Petr Pellegrini, ty mají alternativu v něm a nacionálně extremističtí voliči ti mají alternativu v tom Štefanovi na Harabinovi.
Jenom, jak jsi říkal, kuriozita, Igor Matovič, kandidát, který při oznámení své kandidatury vlastně oznámil, že nepočítá s tím, že by byl prezidentem a použil tam fascinující metaforu. Tuším, že zněla, jako je v každém dobrém jídle bobkový list, ale ten bobkový list se nejí, tak já budu kandidovat, ale budu takovým bobkovým listem jako kampaně. Nicméně, když se vrátím zpátky k té situaci, která tam je, když se vrátíme zpátky k těm průzkumům, tak Ivan Korčo se zdálo nějakou dobu, že by mohl být člověkem, který jako vyhraje ty volby protože vyvažovací princip. Nicméně vlastně dlouhou dobu vidíme, že podpora Petra Pellegriniho je o něco vyšší. Oni dva jdou spolu vlastně v těch preferencích v poslední době spíš jsou stabilní, malinko klesají. Viděli jsme nástup Štefana Harabína, ale jinak se vlastně zdá, jako by ta situace byla velmi jako stabilní na té slovenské scéně. Když si představíme, že v tom druhém kole proti sobě stojí tihle dva kandidáti, kde oni můžou brát pro to, aby vyhráli to druhé kolo?
ty součty jsou vlastně jednoduché. Dejme tomu, oba dva jsou teď na tom stejně, někde na těch 37-36%. A pak ta vlastně nejklíčovější skupina budou voliči Štefana Harabina. A Štefan Harabin ty své voliče rekrutuje z aktuálních voličů Smeru, z voličů Republiky, z voličů SNS. A to jsou vlastně subjekty, které jsou více či méně jednoznačně na straně aktuální vládní koalice. Takže Štefan Harabin vlastně a jeho voliči do velké míry rozhodnou to, jak to nakonec dopadne v tom druhém kole. Ivan Korčok má relativně štěstí v tom, že voliči Štefana Harabina sice chtějí jednoznačně volit v tom druhém kole Petra Pellegriniho, ale jistá část z nich deklaruje, že k tomu druhému kolu už vlastně nepřijde, protože vlastně i na ně Petr Pellegrini moc mírný. Takže dejme tomu, Petr Pellegrini může v tom druhém kole získat od Štefana Harabina asi 10% bodů. A Ivan Korčok, pokud chce vyhrát, tak to bude muset nabrat někde jinde. On získá téměř jistě všechny voliče Igora Matoviče, jenže Igor Matovič jich nemá těch 16% nebo 15%, co bude mít Štefan Harabin, ale má třeba 3-4%. A pak je tam několik ještě dalších kandidátů, kteří mají okolo 2-3%, a u nich to bude, dejme tomu, 50-50 v tom, jak se budou rozhodovat v tom finálovém kole. Pro Ivana Korčoka existuje podle mě reálně jediná cesta, a to nějak viditelně vyhrát úvodní kolo. A to vlastně v těch průzkumech někde vidíme, ale ne, že by ho vyhrával nějak výrazně. Z nějakých závěrečných 5 průzkumů to vyšlo tak, že 3x vyhrál Petr Pellegrini to úvodní kolo, 2x vyhrál Ivan Korčok, ale vždy to bylo ať už jeden, anebo druhý o 1-2% body.
Říkáš viditelně vyhrát, kdybychom to přeložili do čísel, protože jsme zvyklí z těch našich seminářů překládat věci do čísel, viditelně vyhrát znamená vyhrát o 3-4%, o 1%, co znamená viditelně vyhrát?
Když se podíváme na nějaké možné scénáře toho zítřejšího výsledku, tak pokud Petr Pellegrini vyhraje o 3% body a víc, tak si hodně těžko dokážu představit, že Ivan Korčok by to byl schopný za těch 2 týdny zvrátit nějak. Pokud Petr Pellegrini vyhraje o 0-3% body, takže dejme tomu, vlastně se potvrdí to, jak to vypadá aktuálně v těch průzkumech, tak to bude Petr Pellegrini jasný favorit do toho druhého kola, ale ještě se s tím dá něco dělat. Pokud Ivan Korčok vyhraje o 0-3% body, tak se trochu ukáže, že ti jeho voliči jsou více motivovaní, než to vypadá z těch průzkumů teď. A bude mírným outsiderem do toho druhého kola, ale nebude na tom vůbec špatně. A pokud vyhraje o více než 3% body, což z těch průzkumů ale teď vypadá, že spíš se to nestane, to bude to druhé kolo opravdu vyrovnané.
Když se podíváme na ten průběh té kampaně, tak vlastně slovenští komentátoři na Slovensku vlastně často používají příměr, že to je taková kampaň, která není vidět. Že jakoby vlastně do současnosti oba dva ty hlavní kandidáti vlastně se v debatách prezidentských konfrontovali jednou jedinkrát, jestli mě paměť neklame.
Dvakrát.
No dvakrát, pardon, omlouvám se, dvakrát. A vlastně jako by se zdálo, že oni šetří sílu na to období mezi tím prvním a druhým kolem. Dokážeš si jako odhadnout, jakým způsobem by ty kampaně měly teďka dál pokračovat, protože vzadu ještě kromě Igora Matoviče je maďarský kandidát, Andrej Danko opustil scénu ve prospěch Štefana Harabina a budou tam ty Harabinovi voliči. Na jakým způsobem by vlastně ty strategie měly volit pro to, aby uspěli v tom druhém kole?
Ta kampaň je nulová, to si správně řekl před tím úvodním kolem z toho důvodu, že ty volby jsou rozhodnuté, minimálně to, kdo postoupí už dlouho dopředu. Několik měsíců jsme vlastně věděli, jak to dopadne, to úvodní kolo. Byť jasně může se stát u voleb zvlášť prezidentských cokoliv, ale že by Štefan Harabin tahnul ztrátu aktuálně asi 20% bodů, je prakticky vyloučené. A jak bude vypadat kampaň před druhým kolem? Ivan Korčok potřebuje Petra Pellegriniho ukázat tak, aby se to nelíbilo voličům Štefana Harabina víc, než se jim to nelíbí teď. To myslím, že bude hodně těžko a spíš to záleží na tom, jak bude vystupovat sám Petr Pellegrini. Petr Pellegrini musí podle mě vystupovat jako dosud. Ta jeho strategie vlastně není špatná. On je v těch vystupováních v těch tradičních médiích je extrémně konsenzuální, vystupuje dobře, ať už v těch debatách, kde je sám, a nebo kde je proti svým protikandidátům. Ivan Korčok musí nepochybně mobilizovat úplně všechny voliče, co to jde, protože to jsme ještě vlastně nezmiňovali v průzkumech pro druhé kolo. Bylo jich za poslední dobu sezbíráno vlastně celá řada. A on vlastně nevyhrával ve vůbec žádném průzkumu a v průměru prohrává asi 53% proti 47%. Což je jednoznačná ztráta, na druhou stranu to není nic nepřekonatelného. Bude muset stahovat ty hlasy dopravdy úplně, kde to půjde, takže musí mobilizovat i vlastně voliče, kteří jsou například v České republice. Pro prezidentské volby se nemůže volit na Slovensku ze zahraničí, takže musí tedy opravdu dorazit na Slovensko. Může se stát, že budou rozhodovat i nízké desítky tisíc hlasů v tom druhém kole, takže opravdu i pár tisíc voličů z Česka může mít nějaký významný dopad.
Takže když bych to ještě přeložil do jiného pohledu, znamená to v podstatě demobilizovat voliče Štefana Harabína pro Ivana Korčoka, nějakým způsobem oslovit voliče, kteří z nějakého důvodu nedošli k prvnímu kolu a minimálně si nerozhněvat voliče těch kandidátů, kteří zůstanou na těch dalších patrech. Zatímco ta strategie Petra Pellegriniho bude taková, že by se měl orientovat na to, aby naopak mobilizoval voliče Štefana Harabina a přivedli je, aby šli volit. Rozumím tomu dobře?
Petr Pellegrini potřebuje udržovat status quo, takže prostě jak aktuálně vystupuje, tak musí vystupovat i dál. Nesmí jít extrémně víc do extrémna, protože tím by ztratil nějaký ten střed. Je například zajímavé, že sice to je opoziční strana KDH, tak část jejich voličů plánuje volit Petra Pellegriniho. Když by o ně přišel, tak to jsou třeba 2% body v tom finálním výsledku a to už by s tím nějak zásadně mohlo vlastně zahýbat. A mohlo by o ně přijít právě tím, že bude víc se lísat k voličům Štefana Harabina.
Když se podíváme zase z odstupu na tu slovenskou situaci, jsou tam ale faktory, které obvykle jako mluví v neprospěch nějakých zisků. Jeden z nich je Petr Pellegrini, je bývalý premiér. Je to člověk, který na Slovensku vládl, je to člověk, který jako vlastně s jehož výkonem moci mají Slováci spojenou nějaké konkrétní opatření. V minulosti jsme často viděli, že vlastně když kandidovali jako bývalí premiéři, tak ta jejich pozice nebyla zdaleka tak dobrá, právě protože tam byla ta skutečná zkušenost s tou praktickou politikou. Může tohle hrát nějakou roli?
No, sice jsme to viděli, předpokládám, že myslíš hlavně Roberta Fica v roce 2014, ale ta politika se za 10 let významně posunula. Petr Pellegrini, jak už jsem říkal, je extrémně oblíben. Zmíním nějaká čísla, on má, dejme tomu, asi důvěřuje mu asi 45% Slováků, nedůvěřuje mu taky, dejme tomu, těch 45%, a to jsou obecně na politiku extrémně dobrá čísla. Většina politiků je ve velkém záporu v tom, jak vám vaši voliči důvěřují anebo nedůvěřují. A Petr Pellegrini přesto přeze všechno, co si vlastně zmiňoval, že byl premiér, že byl u nějakých zvláštních kauz, tu důvěru Slováku má prostě. To je podle mě objektivní fakt.
Ty jsi volební sázkař, takže předpokládám, že i v těchto volbách máš sazeno a já se nebudu ptát jak. Ale budu se ptát jinak, čeho ty si budeš těch příštích 14 dnů všímat na té slovenské politické scéně a podle čeho budeš vlastně upravovat svoje odhady? Jaký signály budou pro tebe jako důležitý?
Pro mě to bude nepochybně ten výsledek toho úvodního kola a pak nějaký chytřejší přepočítávání toho výsledku do toho kola druhého. Pak to budou nepochybně průzkumy, ale ty budou vycházet asi spíš až v tom druhém týdnu, tedy těsně před tím druhým kolem. A pak to bude nepochybně nějaká vizuální mobilizace na straně Ivana Korčoka, jestli bude schopný, to jsme ještě nezmiňovali, na Slovensku probíhají pravidelné protesty proti opatřením, která zavádí aktuální vláda Roberta Fica. Ta opozice je v tom docela sjednocená, jsou vlastně pravidelné, silné, jsou i nejen v Bratislavě. Pokud se Ivanu Korčokovi podaří ještě více nastartovat v těch 14 dnech, tak si myslím, že to bude vlastně docela signál, že ty šance ho nejsou úplně špatné. Ale nepochybně nejdůležitější je ten výsledek, jak to dopadne zítra. A pak se asi dá čekat taky, jak budou vypadat ty debaty, jestli budou vyrovnané, anebo nebudou vyrovnané. Na druhou stranu, u tohohle bych zmínil, že vlastně Petr Pellegrini se až do toho závěrečného týdne vyhýbal přímé konfrontaci s Ivanem Korčokem, nechodil s ním do žádných debat a příznivci Ivana Korčoka o toho očekávali, že vlastně až nějaká ta debata přijde, takže v ní Ivan Korčok jednoznačně vyhraje a i díky tomu se pak třeba stane tím prezidentem a vrátí ty aktuální poměry sil. Ta debata proběhla a proběhla extrémně vyrovnaně. Jestli tam byl někdo lepší, tak možná ochlup Petr Pellegrini. Takže Ivan Korčok do těch potenciálních budoucích debat musí rozhodně hodně zapracovat na tom, jak v nich funguje. Protože to, co vlastně předvedl s Petrem Pellegrinim, bylo slušné, ale není to vlastně to, co on potřebuje. On doopravdy ty debaty potřebuje výrazně vyhrávat. A to jsme vlastně nevěděli.
Když člověk sleduje sázkový kurzy, které jsou, tak by skoro řekl, že sázkaři mají v tuhle chvíli jasno, ty kurzy jsou jednoznačně ve prospěch Petra Pellegriniho. Minimálně před tím prvním kolem je to tak, že tam je 70% na vítězství Petra Pellegriniho, 30% na vítězství Ivana Korčoka. Ale ty vlastně mluvíš tak, že jako ještě zdaleka není vlastně jako jisto. Jo? Když bychom tohleto převedli zase do těch čísel zpátky, 70-30 je odhad toho, že není úplně jisto, nebo 70-30 je... Jak bys to přeložil do normální řeči?
Přeložil bych to tak, že když řekneme, že je to těch 70-30, že se nakonec vyhraje Petr Pellegrini, je to jako kdybyste si házeli teď kostkou a když vám padne jednička anebo dvojka, tak vyhraje Ivan Korčok a když vám padne trojka a výš, tak vyhraje Petr Pellegrini. Jo, je to prostě úplně stejná událost z toho pravděpodobnostního pohledu. A takže nepochybně se může stát, že vyhraje Ivan Korčok, je aktuálně outsider, ale budoucnost je určitě nejistá v tomhle ohledu. Pro české posluchače bych zmínil, že vlastně my jsme tady měli prezidentské volby před rokem a ten souboj Petr Pavel versus Andrej Babiš byl rozhodnutý vlastně po tom, co se zavřeli volební místnosti v úvodním kole. Tam jako bylo jasno a bylo vlastně téměř jasno i dlouho dopředu. Nic takového na Slovensku nevidíme. V Česku vycházely ty průzkumy něco jako 58-42 pro Petra Pavla dlouhodobě. Na Slovensku je to teď 53-47 a to je opravdu těsný výsledek.
Když bychom se zastavili u těch předvolebních výzkumů ještě, protože to bude věc, kterou často budou naši posluchači jako vidět v médiích, protože považujeme Slovensko pořád za toho nejbližšího partnera v Evropě a máme tu společnou historii a přece jenom referování o tom, co se děje na Slovensku, je u nás bohatě zastoupeno. Jaká je vlastně důvěryhodnost dlouhodobá, důvěryhodnost slovenských agentur pro výzkum veřejného mínění? Do jaký míry se jim dá věřit? Protože vždycky se objevuje stálá věta, průzkumy říkají něco, ale ono to dopadne úplně jinak. Je ta důvěryhodnost těch slovenských agentur srovnatelná s tou českou? Nebo jak to vlastně ty vidíš? Jsou tam nějaký systematický zkreslení v tom, že by některé agentury systematicky třeba nadhodnocovaly? Znovu připomínám pro posluchače, tohle to se neděje, protože by ty agentury dostávaly zaplaceno, ale protože mají nějakou nějaký metodologický důvod, ono to nemusí být nutně chyba, že při přepočtech těch hlasů jim nakonec vyjdou nějaká zkreslení.
Zjednodušeně slovenské průzkumnické agentury jsou v zásadě stejně důvěryhodné jako ty české a je to i tím, že vlastně v Česku působí například Median a Ipsos a stejné dvě agentury působí i na Slovensku. Ty přístupy jsou velmi podobné. A ta přesnost průzkumů, já bych to rozdělil, my vlastně máme dva druhy průzkumů. Jedny, ty se dělají před volbami, jsou sbírány třeba měsíc před volbami a mají nějakou chybu, se kterou se prostě nedá nic dělat. Pak máme na Slovensku, to je specifikum, tam se dělají ve volební den i exit poly. A ty mají v těch jako posledních letech trochu horší, neřekl bych přesnost, oni jsou často, nebo prakticky vždycky jsou přesnější než ty průzkumy sbírané před těmi volbami, ale lidi od nich očekávají často to, že vlastně správně řeknou na 2/10 místa ten volební výsledek, protože jsou přece sbírány během toho volebního dne, už se ptají těch lidí, co odhlasovali. Ale je to prostě náročná disciplína a tak se stává, že i ty průzkumy během toho volebního dne často se netrefí, byť o pár procentních bodů. Obecně si myslím, že tam je minimálně ve veřejné debatě na Slovensku ta důvěryhodnost těch exit pollů hodně upadá. Je otázka, jak moc oprávněně. Jinak ty průzkumy jsou na Slovensku úplně normálně důvěryhodné. Věřím jim v zásadě stejně jako v Česku.
Předloženo zase předvolební výzkumu, naslouchejte pozorně a k exit pollům buďte opatrní s nadšením nebo zklamáním a počkejte na konec sčítání.
Je to tak, exit poly, nevím, jestli budou zítra nějaké, možná jo. Tam vlastně exit poly se zveřejní, když vlastně skončí to hlasování a do nějakých úvodních výsledků jsou to 2 hodiny, tak ty 2 hodiny bych se vlastně možná nedíval na televizi a pak bych se podíval až v klidu, buď okolo té půlnoci, nebo možná ráno, až na ty celkové výsledky.
Zmiňovali jsme mobilizaci voličů. Jaká je vlastně tradičně nebo role volební účasti na Slovensku a jak se vlastně předpokládá, že se projeví v těchto těch volbách? Může být i indikátor toho, jak dopadne to druhé kolo, počet těch voličů, kteří přijdou volit v tom prvním kole a jaká jsou vlastně očekávání podle těch výzkumů?
Začnu s nějakou historií. Na Slovensku volí prezidenta v úvodním kole okolo 50% voličů, což je zajímavé, je to o něco méně než u voleb do parlamentu. V Česku to máme trochu prohozené, my máme vyšší účast u těch prezidentských voleb. Ta účast bude extrémně klíčová, protože my vlastně víme, že přijde, dejme tomu, půlka lidí, ale my ani z těch průzkumů nevíme, jaká ta část lidí je aktivizovaná. A neví to vlastně ani sami průzkumníci. Takže se může stát, že vlastně ty průzkumy budou například v důsledku nadhodnocovat jeden z těch táborů, protože ten druhý bude výrazně aktivizovanější než ten nakonec prohrávající. Takže ta účast bude doopravdy klíčová. Může se stát, že nakonec Petr Pellegrini vyhraje výrazně víc, protože prostě to ty lidi bude víc zajímat, ta volba z toho jeho spektra. Bude nepochybně klíčová ta účast. Co vlastně zatím vychází z těch průzkumů je, že čím vyšší ta účast bude, tím větší šanci má Petr Pellegrini na vítězství, protože on má hodně takových vlažných podporovatelů, poměrně víc než Ivan Korčok. Takže čím vyšší účast, tím asi horší pro Ivana Korčoka. Na druhou stranu je to opravdu velká neznámá a i díky tomu se může stát, že ty průzkumy budou třeba i výrazně mimo.
Jenom zase podle těch některých průzkumů se zdá, že opravdu jako ta pevnost rozhodnutí volit Petra Pellegriniho je o něco menší než pevnost rozhodnutí volit Ivana Korčoka, ale stejně se tam pohybujeme na nějakých asi 83% podporovatelů Petra Pellegriniho, kteří jsou pevně rozhodnuti vůči nějakým, jestli mě paměť neklame, nerad bych, aby mě někdo chytal za čísla, ale myslím nějakým 95% u Ivana Korčoka. Takže vlastně i v tomhle ohledu jsou ty čísla vlastně relativně hodně vysoký v těch podporách.
Nepochybně jo. Je to právě způsobené i tím, že ty volby jsou rozhodnuté minimálně to úvodní kolo dlouho dopředu, takže ty lidi si měli čas doopravdy promýšlet, jestli budou nakonec volit v tom úvodním kole Ivana Korčoka, Petra Pellegriniho anebo Štefana Harabina. Takže čím díl máte takhle jako jednoznačně zúžený to pole těch kandidátů, tak tím ta rozhodnost bude následně větší a je to vlastně i díky tomu, že oni jsou všichni na výrazně jiném spektru. Nejsou to, dejme tomu, Petr Pavel a Danuše Nerudová, kteří zasahovali, dejme tomu, úplně stejný segment voličů.
Když se podíváme na tu demografii, dá se říct na tom Slovensku v tuhle chvíli, že je to města versus velká města versus malá města a venkov a mladí versus staří? Platí tam tohleto?
Pro to druhé kolo řeknu, že je to určitě souboj mladí versus ti nejstarší. Tam je to opravdu tak, že ty nejmladší vyhrává Ivan Korčok něco jako 75 na 25, takže to opravdu extrémní vítězství. u těch nejstarších je to, dejme tomu, 70 na 30 nebo 65 na 35 pro Petra Pellegriniho. Takže prostě čím jste starší, tím je větší pravděpodobnost, že na Slovensku budete volit Petra Pellegriniho. Jestli je to města versus vesnice, je to spíš bratislavský kraj versus zbytek Slovenska. Bratislavu jednoznačně ovládne Ivan Korčok, zbytek Slovenska tu více, tu méně bude ovládat Petr Pellegrini. Je prostě otázka, jak moc ho bude ovládat a jestli ta Bratislava nakonec nedokáže přetlačit tím extrémním výsledkem ty zbylé kraje a jestli Ivan Korčok v těch dalších krajích bude schopný aspoň nějaké zremizovat anebo prohrávat jenom o drobná procenta, což některé kraje tak zatím vypadají. Pak klasicky, stejně jako to máme v České republice, Petr Pellegrini je na podobném segmentu jako Andrej Babiš v Česku, takže má extrémně silnou podporu od důchodců.
Může vlastně ještě do tohohle nějakým způsobem vstoupit fenomén Zuzany Čaputové, protože vlastně se říká to, že kdyby kandidovala Zuzana Čaputová znovu, že by její pozice vůči Petru Pellegrinimu byla výrazně lepší než pozice Ivana Korčoka. Ale zároveň moje otázka svý směřuje k tomu, jestli ta důvěra v Zuzanu Čaputovou je taková, že třeba nějaký její aktivní endorsement nebo aktivní doporučení Ivana Korčoka by mohlo nějakým způsobem jako razantně měnit tu scénu, protože vlastně Slovensko opakovaně v těch volbách jako ukazovalo, že má tendenci vyvažovat v těch funkcích. A taky se párkrát stalo, že jednoznačný prezidentský kandidát a pozdější prezident odcválal od rodné strany, připomínám, ještě prezidentské volby v čase Vladimíra Mečiara, či ta role toho prezidenta na Slovensku je zase malinko jiná než u nás. Může se stát, že kdyby Zuzana Čaputová třeba aktivně vstoupila do kampaně Ivana Korčoka, že by dokázala změnit tu situaci?
Zuzana Čaputová je i vlastně v této chvíli na Slovensku velmi populární. Ta čísla má vlastně srovnatelná s Petrem Pellegrinim a vlastně i Ivanem Korčokem. Ivan Korčok je jenom o pár procentních bodů v té důvěryhodnosti za míněnou dvojicí. Už jsem zmínil, že Ivan Korčok doopravdy pro to druhé kolo potřebuje sbírat ty hlasy po jednotkách a desítkách tisíc, takže i nějaký veřejný endorsement od Zuzany Čaputové by mu do nějaké míry mohl pomoct. Na druhou stranu by třeba mohl i aktivizovat ty voliče Štefana Harabina, kteří by nechtěli jít do toho druhého kola a po podpoře Zuzany Čaputové pro Ivana Korčoka si řeknou, no, tak my nakonec půjdeme a podpoříme Petra Pellegriniho. Před tím druhým kolem to opravdu budou velké šachy, co se komu podaří udělat. Na druhou stranu nemyslím si, že jenom podpora od Zuzany Čaputové by to Ivanovi Korčokovi byla schopná aktuálně vyhrát. Vlastně taková síla u ní na Slovensku není a je vlastně důležité zmínit, že podpora Ivana Korčoka se extrémně rekrutuje už z těch voličů dřívejších Zuzany Čaputové.
Možná vlastně poslední otázka. Ty během těch příštích dvou týdnů budeš, předpokládám, sledovat velmi pozorně, co se na Slovensku děje. Co ty by si vlastně doporučil českým posluchačům sledovat za zdroje z toho slovenského mediálního prostředí? Protože já se aspoň velmi často setkávám s tím, že ta míra orientovanosti vlastně na tom slovenském mediálním trhu je v Čechách spíš nižší. Fungují tam trošku jiné vzorce, slovenská veřejnoprávní média jsou vlastně čím dál tím víc se blíží modelu státních médií. Často tam roli vlastně těch médií veřejné služby převzaly komerční stanice, ale to už známe i z vlád předchozích. Co ty bys doporučil vlastně sledovat z těch slovenských zdrojů? Protože na rozdíl od voleb v Německu nebo ve Francii nebo kdekoliv jiné po Evropě, tady je přece ta jazyková bariéra výrazně nižší, takže můžeme sledovat přímo ty slovenské informační zdroje.
Já obecně, když se rozhoduji o sázkách nejen na Slovensku nebo v Česku, tak se snažím sledovat ty nejdůvěryhodnější zdroje a to jsou prostě vždycky ty mainstreamové. Na Slovensku sleduji pravidelně nebo si předplácím SME a Deník N. Přijde mi, že oba vlastně dostatečně dobře informují o té kampani. Jsou tam fajn komentáře, jsou tam fajn i datové analýzy někdy. Přijde mi, že sem tam se podívat vlastně na tyhle dva zdroje bude pro českého posluchače asi dostačující.
Zítra se otevřou volební místnosti na Slovensku. Někdy kolem půlnoci odhadem bude asi zřetelné, jak to dopadlo. No a já doufám, že se tady uvidíme pravděpodobně před druhým kolem a budeme si znovu povídat o tom, jakým způsobem se ta kampaň vyvinula. Michale, děkuju moc krát, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
A vám přeju hezký zbytek dne a loučím se s vámi z podcastu Databutik na serveru investigace.cz. Mějte se hezky.